إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة والذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد محترم مسلمانlar ən birinci sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh. İnşallah qardaşlar bu gün yenə də inşallah Kitab-ı Tevhidin şərhinə davam edirik. Şeyxülislam Muhammed ibn Abdülvahabın Tevhid kitabının 5-ci fəslində La ilahə illallah şəhadətinə dəvət eləməyin vacibliyi fəslini götürəcəyik. Sözsüz ki, bu fəsil mühüm olan fəsillərdəndir. Dəvət məsələsi mühüm olan məsələlərdəndir və dəvətin hökmü şəriətdə fərz-i kifayədir. Yəni, ümmətdə bəzi insanların üzərinə fərzdir ki, bu əməli yerinə yetirsinlər ki, başqalarının da üzərinə düşsün. Xüsusən də bu bizim zamanımızda dəvətin hökmü daha da güclənir, daha da şiddətlidir. İnsanların cahibunun səbəblərdən birincisi şirkin növlərin yayılması, həmçinin batil firqələrin, azğın firqələrin çoxalmağı, həmçinin müxtəlif vasitələrlə İslam'a qarşı, həqiqi saf əqidəyə qarşı olan müharibəyə görə və dördüncü səbəblərdən də və büyükü günü dəvətçilərin çoxsu dəvətində tevhid məsələlərində naqisliyə yol verirlər. Yəni tevhid məsələlərində dəvətlərində tevhidə yer ayırmırlar. Bu səbəblərə görə müsəlman üzərinə vacibdir ki, hər bir müsəlman bacardığı qədər Allahın dininə çağırsın, Allahın dinini dəvət etsin. Və tevhidin vacibliyinə Qur'an-ı Kerimdən, həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən istənilən qədər dəlil vardır. Və bu dəlillərdən birincisi Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, sizdən bir tayfa olsun, xeyirli işə dəvət, insanları xeyirli işə dəvət etsin, insanlara yaxşı şeyləri əmr etsin, bir şeylərdən çəkindirsin və həqiqi nicat tapanlar da, qurtuluş tapanlar da onlardır. Allah təala başqa ayədə buyurur ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْكَ Öz ailənə, əhlinə namazı əmr et və bu yolda səbir et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Və bu yolda səbir et və səndən biz heç bir ruzi istəmirik, sənə ruzi verən bizik və gözəl sonluq da təqva əhəl üçündür. Həmçinin Loğman əleyhissalam öz oğluna nəsihət eləyə buyurur ki, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Ey oğlum, namaz qıl, yaxşı şeyləri əmr et, biz pis şeylərdən çəkindir və bu yolda başına gələn şeylərə səbr et. Həqiqətən bu çox əzəmətli bir şeylərdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ثُمَّ تَدْعُونَهُ لَا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, ya yaxşı şeyləri əmr edib insanları pis şeylərdən çəkindirəcəksiniz ya da ki Allah təala sizin üzərinizə əzab göndərəcək və ondan sonra dua da etsəniz duanız qəbul olmayacaq. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَقَابِهِ Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər insanlar bir münkəri görərlərsə və onu dəyişməzlərsə, Allah Teala'nındır, əzabınındır, onlara deyə gəlməsinədir, az qalmışdır. Həmçinin Allah Teala İsrail oğlanlarının haqqında Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ İsrail oğlanlarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Zalike bima asav ve kanu ya'tadun. Çünkü onlar asi olup ve hedlerini aşırdılar. Kanu la yetenahavna an munkerin fealu. Onlar birbirini münker şeylerden çekindirmediler ve onu edardılar. Ve bu deliller gösterir ki davet mühim meseledir. Davet vacib meseledir. Ve insan öğrendiği şeye davet etmesi onun üzerine vacibdir. O ki kaldı kardeşler davetin faziletine, davetin davet yolunda Allah'ın dinine davet edilmeyen faziletine. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve men ehsene kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve qala innani minel muslimin." Allah'ın dinine davet eden, salih amel işleyen ve "men Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani en güzel sözlü insan Allah'ın dinine davet edip salih amel işleyip ve "men de Müslümanlardanım" diyen kimsedir. Hemşinin başka bir ayette Allah Teala buyurur ki: "Kuntum hayra ummeten uhricet lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah." Allah Teala buyurur ki siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlara yaxşı şeyleri emredirsiniz, bir şeylerden çekindirirsiniz ve özünüz de Allah'a iman getirirsiniz. Yani bu ümmetin hayırlı ümmet olmasının sebeplerinden biri de bu ümmetin yaxşı şeyleri emretmeyi ve pis şeylerden çekindirmeyidir. Hemçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Eddel alel hayri lehu ke ecri fa'ili." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Hayır işe insanları delalet eden, insanları hayır işe yönelden, o hayır işi edenin ecri kadar sevap kazanır." Hemçinin başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Kim İslam'da bir güzel sünne koyarsa, güzel bir yol koyarsa ona onun öz ettiği emelin sevabı, hemçinin ondan sonra gelenlerin sevabı yazılır. Özünden sonra gelenlerin sevabı azalmamak şartıyla." Hemçinin nece ki götüreceği fesilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Le'en yehdiyallahu bike racilan vahiden hayrun leke min humrin na'am." Allah Teala senin elinle bir kişiye hidayet vermesi senin için bir sürü kırmızı deveden daha hayırlıdır. Aziz kardeşler, ona göre de bilmek lazımdır ki Allah'a davet edilmek, tevhide davet edilmek, tevhide çağırmak dinin esaslarındandır. Ona göre bazı Müslüman alimleri hatta la ilahe illallah'a davet edilmeyi, emir bil maruf, yani insanlara yaxşı şeyler emretmek, insanları pis şeylerden çekindirmeyi dinin rükünlerinden saymışlar, İslam'ın rükünlerinden saymışlar. Her halde bu Müslüman, her bir Müslüman kişi ve kadının üzerine vacip olan işlerdendir. Davet meselesi mühimdir. İnsan hakkı bilirse, ondan gizler, onun insanlardan gizlederse o büyük günah sahiplerindedir. Ve davet peygamberlerin yoludur. Bu çok bir şerefli yoldur. Bu yol Allah'ın dinini yaymak, al insanları Allah'ın dinine çağırmak yoludur. Ve bu yol peygamberlerin ve ondan sonra gelen Rabbani alimlerin yoludur. Ve Müslüman bu yolda olmaya heris olmalıdır. Ve bildiğini Müslümanlara, hemşinin başkalarına öğretmeye heris olmalıdır. İnsanları zulmetten nura çıkartmaya çalışmalıdır. Hemçinin vacip olan meselelerden, bilinmesi mühim olan kardeşler meselelerden biri de alimler davet için müeyyen şartlar koymuşlar. Ve davet herkes için vacip olmur. Elə insan olur ki, onun davet etmesi, onun insanları tevhide çağırması veya dine çağırması müeyyen hallarda qadağan olur. Ona da çünkü sebeplerden esas odur ki, onda davetçinin şartları olmadığı için. Ve alimler davet için müeyyen şartlar zikir etmişler. Ve bu şartlardan birincisi ihlasdır. Her bir amelde ihlas şart olduğu kimi davette de ihlas şarttır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Vemâ umiru illâ liya'budullâhe muhlisîne lehuddîn." Onlara yalnız emrolunlar dini ihlasla Allah'a ait edip ona ibadet etmekleri oldu. Hemşinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnemel a'mal bin niyet." Ameller niyetlere göredir. Yani insan niyeti davet ettikçe niyetini Allah için etmelidir. Allah'ın dinine davet edirem diye davet etmelidir. İnsanları etrafına toplamak için değil. Ece ki bu varada inşallah fesilde etraflı danışacağız. Hemçinin kardeşler davette ikinci şart davetçinin sıfatlarının ikincisi şer'i ilmin olmasıdır. Davetçi güclü şer'i ilme malik olmalıdır. Bir iki kitap, tercüme kitabı okuyup "ben davetçiyim" diye meydan atılmamalıdır. Her taraftan onun ilmi olmalıdır. Tevhidden, fıkhten, hadisten, yani şeriat ilimlerini her bir meseleden onun ilmi olmalıdır ki insanları dəvət etməyə qadir olsun, insanlarla danışmağa, onların dilində danışmağa qadir olsun. Bu çox mühüm məsələdir. Günkü yeni dəvəti körləyən insanlardan əksəriyyəti cahillərdir. Elşəri elmi olmayan insanlardır ki, özlərini dəvətçi kimi meydana atırlar və yalnız fəsad törədirlər, islah əvəzinə fəsad törədirlər. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Onlara deyildiyi zaman ki, yer üzündə fəsad törətməyin, deyirlər ki, biz islah edənlərik. Amma belə baxırsan ki, əməlləri nədir? Fəsaddır. Ola bilsin, bəzilərinin niyyəti yaxşıdır. Yəni, onlarda ixlas şərti ola bilir. Amma əslində, əməlin özü xatadır. Çünki onun şəri elmi yoxdur. Dəvət etməyə əsas vəsilə olan şəri elm onda vacib mövcud deyildir. Həmçinin, qardaşlar, dəvətdə üçüncü şərt insanın dəvət elədiyi adamın halını bilməsidir. İnsan da qarşısındakı insanın halını bilməlidir ki, bu insan hansı hala malikdir. Qarşısındakı insan kafirdirmi və kafirin hansı növündəndir? Yəni, əhli kitabdırmı, bütə ibadət edəndir, yoxsa mürtəddir və hansı millətə aiddir və yaxud müsəlmandırsa, müsəlman hansı bidət əhlidir, əhli sünnətdəndir, onu müəyyən etməlidir, onun halına görə danışmalıdır, onunla hansı nöqtələrdə danışmağı bilməlidir. Və bir də təhlidirsə, hansı firqədəndir? Onunla birinci nədən başlamaq lazımdır? Bu şeyləri bilməlidir. Bu, çox mühim olan məsələdir. Ona görə dəvət, həmçinin yaş baxımından danışdığı, dəvət elədiyi adam özündən kiçik uşaqdır, özünün yaşındadır, ya böyük insandır. Həmçinin dünyavi elm baxımından, yəni dəvət elədiyi alimdir, cahil insandır və yaxud hansı səviyyə malikdir ki, onunla söhbət edir. Onun halına görə, onun vəziyyətinə görə onunla söhbət etməlidir. Həmçinin şərtlərdən, qardaşlar, dördüncüsü hikmətdir. İnsan hər dəvətində hikmətli olmalıdır və hikmət də insanın dəvətində hər bir şeyi, ümumiyyətlə hikmət bir şeyi öz yerinə qoymaqdır. Və dəvətdə beşinci şərt isə səbirdir. Dəvət yolunda səbir etməkdir. Çünki dəvət yolu asan yol deyildir. Dəvət yolu çətin yoldur. İnsan bu yolda dözməlidir. Məşəqqətlərə səbr etməlidir. Necə ki, bayaq oxuduğumuz ayədə Loğman Aleyhisselam deyir ki, Vasbir alə mə asabək, bu yolda başına gələnlərə səbr et. İnsan dəvət yolunda neynəmi səbr etməlidir. Və qardaşlar, həmçinin bu şərtləri alimlər öz yanlarından qoymamışlar. Və hər bu şərtin dəlili vardır. Bu şərtlərin dəlillərindən birincisi, necə ki, inşallah fəsildə gələcək, İxlasa və şəri elmə dəlil, Qul həzihi səbili ədru iləllah. De ki, ey Rasulum, de ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha dəvət edirəm. Yəni, nəfsimə deyil, ətrafıma insan toplamağa deyil, Allahın dininə dəvət edirəm. Bu, ixlasa dəlildir. Alə basirətin, ənə və mən ittəbəni. Mən və mənim yolumda olanlar bəsirət üzərində dəvət edirik. Bu da şəri elmin olmasına dəlildir. Həmçinin üçüncü şərtə, yəni dəvət elədiyin adamın halını bilməyə dəlil isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmin necə ki gələcək Muaz radiyallahu anh hədisində ki İnnəkə təəti qovmən min əhlil kitəb Sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm ona dəvət eləcəyi adamların halını bəyan elədi və bəyan elədi ki kimləri sən dəvət edirsən və hikmətə dəvət isə Allah sələ Quran-ı Kerimdə buyurur ki Qud'u ilə səbili Rabbikə bil hikməti və məuqidatil həsənə. Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət et. Həmçinin səbirə dəlil isə, 5-ci şərt səbirə dəlil isə, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurduğu kimi, Vəl asr innəl insəni və fi xusr, and olsun əsrə ki, insan ziyan içindədir. İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihəti və təvasab bil haqqı və təvasab bil sabr. Yalnız iman gətirib, salih əməl işləyib, bir-birinə haqqı tövsiyə edib, və bu yolda səbr edənlərdən başqa. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin tövhidə dəvət edilən insan həqiqətən bəzi işlərə də diqqət etməlidir. Bu şərtlərdən əlavə o bəzi şeyləri də bilməlidir. Bu şeylərdən birincisi insanın dəvətində tövhidi gözəl öyrənməyidir. Tövhidi yaxşı bilməyidir. Çünki insan tövhiddə zəif olarsa, insanları nəyə dəvət edəcəyini gözəl bilməz. Tövhidi dərinliyi ilə öyrənməlidir və həmçinin tövhidi öz nəfsi ilə özü öyrənib, öz nəfsində tətbiq etməlidir. Tövhidi tətbiq etməlidir ki, başqalarına da nümunə olsun. Həmçinin qardaşlar, bu ikinci mühüm olan şey də dəvətçinin biləcəyi mühüm olan şeylərdən birisi də dəvətçi dəvətində rəhimli olmalıdır. Dəvət yolunda rəhimli olmalıdır. Sözsüz ki, dəvət yolu çətin yoldur. İnsan bu dəvət yolda həmçinin rəhmətə, rəhim bir qəlbə ehtiyacı var. Allah təala Quran-ı Kərimdə öz Rasulunu sallallahu aleyhi və səlləmə vəsl edərək buyurur ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Artıq sizə öz içinizdən bir peyğəmbər gəldi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ Sizin baş verən məşəqqət, çətinlik onun üçün əziyyət olur. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ Sizin hidayətinizə hərisdir. بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Və o da müminlərə qarşı rəhimkardır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mühkəm işiklərinin ona verdiyi əziyyətə baxmayaraq dua edərdi. Deyərdi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahım mağfirli qovmi, Allahım mağfirli qovmi və innəhum la ya'lamun. Ey Rəbbim, Allahım mənim qövmümü bağışla, onlar bilmirlər, yəni bunlar cahillikdən edirlər. Baxın Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin mərhəmətinə, onun rəhmətinə, ona hansı əziyyətlər verərdilər, yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dəvət yolunda onlara qarşı sərt rəftar göstərməzdi. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthində onlarla necə müamilə edir, onları əfv edir. Hasta ki, ona ömrü boyu əziyyət vermiş, onunla müharibə etmiş Məkkə müşriklərinə qarşı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem şəfqətlə davranmış, mərhəmətlə davranmışdır. Əziz qardaşlar, bu fəsildə şeyhün bu fəsili gətirməsi, kitab-ı tohiddə zikr etməsi, yəni Lə iləh illallah şəhadətinə dəvət etməyin vacibliyi fəsili gətirməyin kitab-ı tohidlə əlaqəsi budur ki, elə bil ki, müəllif rahiməullah deyir ki, əgər sən tohidi bildinsə, ey müsəlman qardaşım, əgər sən tohidin vacibliyini bildinsə, onun fəzilətini öyrəndinsə və onu həyata keçirdinsə və onu həyata keçirməkdən də biri şirkdən qorxmaqdırsa və şirkdən də qorxub çəkindinsə və bil ki, tövhidi həyata keçirməkdən biri də tövhidə dəvət etməkdir. Və tövhidə dəvət etməyin tamamlığındandır ki, insan Lə iləhə illallah şəhadətinə dəvət etsin. İnsan ona görə də birinci dəvətində, necə ki, qeyd edəcək inşallah, Lə iləhə illallah şəhadətinə dəvət etməlidir. Həmçinin qardaşlar, dəvətçinin bilməsi mühüm olan məsələlərdən üçüncüsü dəvətində hikmətli olmasıdır. Hikmət mühüm olan bir şeylərdəndir. Necə ki, qeyd etdik və ayəşi dərələrdə hikmət həmçinin dəvətçilərin halını gözləmək, onların halını bilmək, həmçinin dəvətdə insanları tövhidə dəvət etmək üçün ən gözəl, ən asan yolları tapmaq, həmçinin tövhidlə əlaqədar olan Quran qissələrini zikr etmək, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirasından, onun həyatından gözəl nümunələr gətirərək insanları tövhidə dəvət etməkdir. Həmçinin dəvətçinin qardaşları bilməsi vacib mühüm olan məsələlərdən biri də müstəvətçi dəvət yolunda var gücünü sərf etməlidir. Ən qiymətli vaxtlarını dəvət yoluna sərf etməlidir. Daha bəzi insanlar kimi deyil, dəvətə ən artıq vaxtını sərf etməkdir. Bu xata bir şeydir. İnsan ən mübarək, ən qiymətli vaxtını dəvət üçün sərf etməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi dəvətçilər, özünə dəvətçi deyən insanlar, bugünümüzdə dəvətə çağırdığın zaman ki, gəl Allahın dininə dəvət et, ki insanlara Allahın dinini öyrət, deyir ki, vaxtım yoxdur, mən boş deyiləm, vaxt isə boş-boş şeylərə sərf edir. O boş-boş şeylərdən yorulduğu zaman deyir ki, hə, indi mənim müəyyən qədər vaxtım var, nəsə bir saat, yarım saat nəsə öyrədə bilərəm, bu dəvət deyil. Düzdür, bunda da xeyir var, müəyyən qədər xeyir var, amma insan belə olmamalıdır, həqiqi dəvətçi belə olmamalıdır. Həqiqi dəvətçinin əsas məqsədi, istəyi gecə-gündüz Allahın dininə dəvət etməyə çalışmalıdır. İnsanları Allahın dininə çağırmalıdır. Həmçinin qardaşlar, dəvətçinin bilməsi mühüm olan məsələlərdən biri də insanları haqq üzərində yığmağıdır, insanları haqq üzərində birləşdirməyidir, onların qəlblərini birləşdirməyə çalışmalıdır, insanları parçalanmaqdan qorumalıdır. Sözsüz ki, birləşmək də həmişə Quran və sünnə üzərində olur. Həmçinin qardaşlar, dəvətçi Allah təalanın ona verdiyi tövhid nemətinə görə şükür etməlidir. Tövhid neməti üçün həqiqətən çox böyük nemətdir. Allah təalanın verdiyi, müsəlmana verdiyi ən böyük nemətdir. İman neməti ən böyük nemətdir. Möhtərəm qardaşlar, Burada bir məsələ var ki, onu qeyd etmək lazımdır ki, bu da dəvətlə təbliğ arasında fərqləndirmək. Dəvətlə təbliğ arasında fərq vardır. Necə ki, qeyd etdik ki, dəvətçi üçün müəyyən şərtlər var ki, o bir şərtlərdən biri olmazsa, saydığımız ixlas, şəri elmin olması, həmçinin dəvətçilərin halını bilmək, həmçinin hikmət və səbir, bu şərtlərdən biri olmazsa, həmin insana dəvət etmək haram olur. O şərtlərin hamısı dəvətçidə cəm olunmalıdır. Şərt odur ki, şərtin mənası odur ki, şərt qoyulan şərtlərdən biri olmazsa artıq o dəvət edə bilməz. Amma ki, qaldı insanın təbliğ etməsi, nəyisə insanlara çatdırması, bu o demək deyil ki, o dəvət dəvətçidir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəlliğu anni və ləv ayə, məndən bir ayə olsa belə insanlara çatdırın. Bir ayə olsa belə Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən ya da Allahın kitabına insanlara çatdırır. Mənə məsələ buna misal qardaşlar, dəvətlə təbliğ arasında olan misal, bir misal gətirək ki, məsələ insan oturur insanlara dərs keçir, müəyyən kitablardan və insanlara fətva verir, insanlarla münaqişələr edir, insanları Allahın dininə dəvət edir, hər hansı mövzudan soruşulanda cavab verir, bu dəvətçidir. Amma insanlara çatdırmaq, müəyyən bir məsələni çatdırmaq bu dəvət deyil. Bu hər kəs, bunu hər kəs edə bilər, amma dəvət hər kəsin işi deyil. Məsələn, səndən soruşurlar ki, dəstəmaz alanda başıma məhz çəkmədim, dəstəmazımın hökmü nədir? Sən bilirsən ki, bunun dəstəmazı yoxdur. Demək ki, mən dəvətçi deyiləm, mənə demək olmaz. Sən bilirsən, bunu deməyə sənin problemin yoxdur. Deyirsən ki, bəli, sənin dəstəmazın yoxdur, təzədən dəstəmaz al. Buna ehtiyac yoxdur ki, hansısa bu dilə dəvətçiyə, hansısa bir dəvətçidən fətva ala. Buna ehtiyac yoxdur. Amma dəvət işi daha başqadır. Dəvətdə necə ki qeyd elədik, zikr elədiyimiz şərtlər hamısı cəm olunmalıdır ki, insan Allahın dininə bəsirət üzərində, elm üzərində dəvət edə bilsin. Və Şeyx Rahimullahın qardaşlar bu fəsildə gətirdiyi hədis, Şeyxin gətirdiyi fəsil, fəsildə gətirdiyi əsas birinci ayə Allah Taala'nın bu kəlamıdır ki, Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Qul hadihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ey Rasulum, de ki bu mənim yolumdur. Mən Allah'a basirat mən və mənim yoluma tabe olanlar Allah'a basirat üzərində, yəni elm üzərində dəvət edirik. Wa subhanallah, biz Allah hər şeydən münəzzəh edirik, bütün naqisliklərdən münəzzəh edirik. Ve subhanallah ve mâ ene minel müşrikîn. Ve ben de müşriklerden değilim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir olunan sıfatlar bunlar olmuştur. Ve bu hemçinin bu ayet, kardeşler, çok azametli bir ayedir. Allah Teala bu ayede emelin kabul olması için vacip olan iki şartı zikretmiştir. Onlardan birincisi ihlastır. Bu da kul hâzihi sebîli ed'u ilallah. De ki bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet edirəm. Ben Allah'a davet edirəm. Alə basirətin və mənim dəvətim nə üzərindədir? Bəsirət üzərindədir. Bəsirət üzərində, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olaraq dəvət etməkdir. Və bu ayədə də əməlin qəbul olması üçün iki şərtə dəlil vardır. Həmçinin qardaşlar bilmək lazımdır ki, necə ki az öncə qeyd etdik, dəvətçi ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Allahın dininə dəvət edən və öz nəfsinə dəvət edən. Allahın dininə dəvət edən kəs o kəsdir ki, ixlasla dəvət edir. Onun qəsdi yalnız Allahın dinini yaymaqdır, Allahın nurunu yer üzərində yaymaqdır, insanları lə iləhə illallah kəlməsinə çağırmaqdır. Və həqiqətən, həqiqi dəvətçinin də niyyəti bu olmalıdır. Həqiqi dəvətçi buna çağırmalıdır. Amma ikinci qism isə öz nəfsinə çağıran dəvətçi isə o da ola bilsin, tevhid kəlməsinə çağırır, lə iləhə illallaha çağırır, haqqı çağırır, amma eyni zamanda öz nəfsinə çağırır. İnsanları ətrafına toplamaq üçün dəvət edir. Ətrafında insanlar olsun deyə dəvət edir. İnsanlar onun sözünü qəbul etsin deyə dəvət edir. Həqiqətən bu çox təhlükəli bir məsələdir. Burada ixlas artıq etmişdir. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və qadimnə ilə mə amilun min amələ fəcəalnəhu həbəən mənsura." Qiyamət günü biz onların elədiyimiz, etdikləri əməllərə gəldik və onları külə döndərdik. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisi qudusda öz Rəbbindən belə rəvayət edir ki, Ənə əğnə şürəkəy ani şirk, mən mənə qoşulan şəriklərdən ehtiyatsızam. Mən amilə amələm əşrəqə fihi məyə qeyri, tərəftuhu və şirkə. Kim bir əməl edərsə, o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da onun qoşduğu şirkidə tərk edərəm. Şübhəsiz ki, qardaşlar, bu çox təhlükəli bir məsələdir. İnsan ehtiyatlı olmalıdır. İnsan dəvət edəndə Allah Taalanın dininə çağırır deyə dəvət etməlidir. İnsanları ətrafına toplamaq üçün deyil. Həmçinin insanlar onun dəvətini qəbul etmirsə, kədərlənməməlidir. Əgər kədərlənirsə, kədəri də insanlar niyə Allahın dinini qəbul etmir deyə kədərlənməlidir. Onun üçün, niyə onun sözüdür deyə deyil. Əsas ixlas burada bilinir. Həmçinin insanlar onun dəvətinə cavab verəndə sevinməlidir ki, bəli, insanlar Allahın dinini qəbul edir. Allahın dininə gəlir. İnsanlar onun dediyidir deyə qəbul edir deyə gəlir, ona görə sevinməməlidir. Sevinci Allahın dini yayılır deyə sevinməlidir. Bu mühüm məsələdir, qardaşlar. İnsan bu məsələdə, xüsusən dəvətçilər bu məsələdə ehtiyatlı olmalıdır. Dəvət edən insan bu məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. Ona görə insan nəfsinə daima müraciət etməlidir. Niyyətinə qayıtmalıdır ki, niyyətini islah etməyə çalışsın. Həmçinin qardaşlar, Şeyx Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi ikinci dəlil İbn Abbas radiyallahu anhəmən hədisidir ki, İbn Abbas radiyallahu anhəmə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Yemen radiyallahu anhı Yemenə göndərəndə ona dedi ki, İnnəkə təəti qovmən min əhlif kitab. Sən kitab əhlindən olan bir qövmün içinə gedirsən. Fəliyəkun əvvələ mə təduuhum iləyhi şəhədətən lə iləhə illallah. Sənin dəvət elədiyin ən birinci şey, lə iləhə illallah kəlməsi olsun. Başqa bir rivayətdə, ilə ən yuvəhidullah, Allahı təkləşdirmək kəlməsi olsun, Allahı təkləşdirməyə çağır. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ Əgər onlar sənə bu şeydə itaat edərlərsə, onlara öyrət ki, Allah Teala onlara bir gün və gecə ərzində 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdir. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ Əgər onlar sənə bu şeydə itaat edərlərsə, onlara bildir ki, onlara öyrət ki, Allah Teala onların varlarına, mallarına zəkatı fərz etmişdir. Onların varlarından götürülüb kasıblarına paylanılır. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ Onlar sənə bu şeydə də itayət edərlərsə, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ Onların mallarının yaxşısından, mallarının gözəllərindən çəkin. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Məzlumun duasından qoruq. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ Çünki məzlumun duası ilə Allah arasında bir örtük hicab yoxdur. Yəni onun duası qəbul olunur. Hədisi Buxari və Müslim rahimehumullah rivayet etmişdir. Və həmin bu hədis hörmətli qardaşlar, çox əzəmətli hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə bizə mühüm olan şeyləri bəyan edir. Çox mühüm olan şeyləri bəyan edir. Bu şeylərdən ən birincisi odur ki, dəvət vacib olan şeylərdəndir. Dəvət əsas məsələlərdəndir. Və həmçinin bizə vacib olan şeylərdən biri də bilməsi odur ki, insanın üzərinə vacib olan, hər bir mükəlləfin üzərinə vacib olan ən birinci şey tevhid kəlməsidir. Lə iləhə illallahdır. Və insan hər şey bundan başlamalıdır, tevhiddən başlamalıdır. Və həmçinin əmir sahibi, rəhbər daimə özü və ya başqalarını dəvət üçün göndərməlidir. Müəyyən məntəqələrə insanları göndərməlidir ki, insanları lə iləhə illallaha çağırsın. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də Muaz radiyallahu anhını göndərir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muazı göndərməsində səbəb, çünki Muaz alim sahabələrdən idi, böyük elmə sahib olan sahabələrdən idi radiyallahu anhı. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, Muaz qiyamət günü alimlərin önündə həşr olunacaqdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhını hicrətin 9, başqa bir rivayətdə isə hicrətin 10-cu ilində, yəni vəda həccindən az öncə Yemənə göndərmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdiyi zaman Muaz radiyallahu anhı Yemendə olmuşdur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da birinci bəyan edir ki, sənin dəvət elədiyin ən birinci şey Lə iləhə illallah olsun. Çünki qardaşlar, Lə iləhə illallah kəlməsi dinin əsasıdır. Din bu kəlmə üzərində qurulur. Əgər bu kəlmə olmazsa, insana heç bir əməli fayda verməz. Onun nə namazı, nə orucu, nə başqa bir əməllər ona fayda verməz. Hədisin başqa bir rivayətində gəlir ki, Lə iləhə illallah və Muhammədən Rasulullah kəlməsinə dəvət et. Yəni, bu sözsüz ki, bu kəlmə bu rəfsdə, bizim oxuduğumuz hədisdə zikr olunmasa da, əmə Lə iləhə illallah kəlməsi özü ilə bərabər Muhammədən Rasulullah kəlməsini tələb edir. Çünki bir insan Allahın təkliyini bilərsə, bilərsə ki, ibadət tək Allaha olmalıdır və onun ibadət etməyə yolu, bir yolu var. O da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində ibadət etməkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhə bu hədisdə dəvət yollarını öyrədir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki,
sana eğer tevhid meselesinde itaat ederlerse, tevhidi senden kabul ederlerse, o zaman ne et? Onları namaza çağır. Onlara öğret ki Allah Teala gün ərzində onlara 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdir. Həmçinin bu hədisdə bəzi batil firqələrə rədd var ki, bəzi insanlar iddia edirlər ki, namaz 5 vaxt deyil, 3 vaxtdır. Bu batil bir şeydir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öyrədir ki, insanlara çağır, öyrət ki, namaz gündə 5 vaxtdır, 3 vaxt deyil. Və bu da göstərir ki, namaz dinin dirəyidir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisində buyurur, namaz dinin dirəyidir. Dirəksiz evdə heç bir şeyə də yaramır. Və namaz qiyamət gününü quldan soruşulan ən birinci əməl olacaqdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, quldan qiyamət günü ən birinci soruşulan əməl namaz olacaqdır. Əgər qəbul olsa, başqa əməlləri də qəbul olacaq. Əgər namaz qəbul olmazsa, başqa əməllər də ondan qəbul olmayacaqdır. Həmçinin namazın əzəmətindən dəlillərdən biri də Allah Taala onu başqa ibadətlər kimi öz rəsuluna yer üzərində deyil, öz rəsulunu öz dərgahına qaldıraraq, 7 qat səmanın üzərinə qaldıraraq orada fərz etmişdir. Bu da namazın əzəmətinə, namazın böyüklüyünə bir dəlildir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, əgər bunlar sənə bu şeydə itaət edərlərsə, o zaman insanlara zəkatı anlat. Anlat ki, zəkat da onların üzərinə vacibdir və onların varlarından götürülür. Zəkat hər kəsin üzərinə vacib deyil, zəkat varlıların üzərinə vacibdir. Zəkat, qardaşlar, kişi zəkatının içi çox təhlükəlidir. Bəzi qardaşlar bu məsələdə səhlənkarlığa yol verirlər. Zəkat çıxartmaqda səhlənkarlığa yol verirlər. Qardaşlar, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Zəkat ən vacib olan şeylərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima namazla zəkatı bərabər zikr etmişdir. Həmçinin Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "Və in aqamu ssalata və atu zəkata fə ixvanukum fid-din." Əgər onlar namaz qılarlarsa və zəkat verərlərsə, sizin dində qardaşlarınızdır. Allah Taala iki əsas şeyi gətirir ki, müsəlmanın müsəlman üçün qardaş olması üçün, müsəlmanın müsəlmana qardaş olması üçün iki şeyi: namaz qılıb zəkat verməyi. Yəni bu ayənin məfhumu əks mənasında nə deməkdir? Yəni onlar namaz qılmazlarsa artıq sizin qardaşlarınız deyil və yaxud zəkat verməzlərsə artıq sizin qardaşlarınız deyil. Həmçinin başqa da ayədə buyurur ki, "Fəin aqamu ssalata və atu zəkata fəxallu səbiləhum." Əgər namaz qılıb zəkat verərlərsə, onları öz yollarına buraxın, onları tərk edin. Yəni onlarla döyüşməyin. Ona görə də Əbu Bəkr rəziyallahu anhu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ən fəzilətli sahabəsi Əbu Bəkr rəziyallahu anhu öz xilafəti dövründə zəkatı verməyənlərə qarşı vuruşmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyətinə əməl edərək bu barədə də inşallah necə ki biraz sonra ətraflı danışacağıq. Həmçinin qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh öyrədir ki, əgər onlar sənə zəkatı verərlərsə, o zaman onların mallarının yaxşısını seçməkdən, yaxşısını götürməkdən çəkin. İnsan zəkatda malın ortasını götürməlidir. Nə pisini götürməməlidir, nə yaxşısını götürməməlidir. Zəkat götürən adam malın yaxşısından çəkinməlidir. Zəkat verən də malın pisini verməməlidir. Əgər malın yaxşısını öz nəfsi ilə, öz ürək isə öz ürəyindən olaraq verərsə, orada bir problem yoxdur. Amma zəkat yığan insan bunu zorla götürməməlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, bu şeydən çəkin. Və bunun da səbəbi, qardaşlar, odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeydən çəkindirməyin əsas səbəbi odur ki, insanların qəlbi mala bağlıdır. Malın gözəlinə bağlıdır. Malın yaxşısına bağlıdır. İnsanın malının yaxşısını götürdüyü zaman qəlbi sınır. Ona görə zəkat yığanlar, zəkat toplayan insanlar üzərinə vacib olur ki, bu şeydə insanlarla zəkat məsələlərində ehtiyatlı davransın, gözəl davransınlar. Həmçinin bu hədisdə faydalardan odur ki, zəkat İslamın rükünlərindən biridir. Həmçinin o varlardan götürülür, kasıblara paylanılır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhı zülm etməkdən çəkindirdi. Çünki bildirdi ki, dəvət zülm qiyamət günü zülmətdir. Çünki məzlumun duası qəbuldur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başqa günahlardan deyil, məhz zülümdən çəkindirməsinin səbəbi odur ki, çünki Muaz radiyallahu oraya həmçinin bir dəvətçi eyni zamanda da bir əmir kimi gedirdi, bir başçı kimi gedirdi. Sözsüz ki, başçının əlinin altında güc olur, sultanlıq olur. Bu, o da istər-istəməz insanı zülmə aparır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu zülümdən çəkindirdi. Qardaşlar, burada bir dənə qeyd ediləsi məsələ var ki, o da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdə oruç və həccı qeyd etməməsidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamın rükünlərindən şəhadəti, namazı və zəkatı qeyd edir. La ilahe illallahı namazı və zəkatı qeyd edir. Amma orucla həccı qeyd etmir. Və bu barədə alimlər müəyyən fikirlər söyləmişlər. Və bu fikirlərdən inşallah daha doğru olan odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dəvət üslubunda bəyan etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Muaz radiyallahu anhaya İslamın rükunlarını öyrətmirdi. Çünki sözsüz ki, Muaz radiyallahu anhu İslamın rükunlarını gözəl bilirdi. İslamın rükunlarını bilirdi. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadəcə olaraq bu hədisdə ona bu nəsiyyətində ona dəvətdə necə olmasını öyrədirdi. Nədən başlamağı, necə getməsini və həmçinin tədərrüc etməyini, yəni tədricən dəvət etməyini öyrədirdi. Yəni deyir ki, və inhum ata'uka lidalik, əgər onlar sənə itayət edərlərsə, yəni mənası nədir? Əgər itayət etməzlərsə nə etməlisən? O zaman la ilahe illallah davam etməlisən, namaza keçməməlisən. La ilahe illallah kəlməsini davam etməksə israrlı olmalısan. Əgər onlar səndən qəbul eləsələr, namaza dəvət et. Əgər namazı qəbul etməzlərsə, zəkata keçmə. Namaz üzərində davamlı ol. Onlara namazı öyrət. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Muaz radiyallahu anhaya bunu başa salır. Həmçinin onu zülümdən çəkindirir. Və orada qəsd İslamın rükunlarını bəyan etmək deyil. İnsan ona dəvət yollarını, Muaz radiyallahu anhaya dəvət yollarını öyrətmək idi. Həmçinin qardaşlar, Şeyh Rahimahullahın gətirdiyi bu fəsildə növbəti hədis Səhr ibn Səd radiyallahu anhın hədisi ki, Səhr ibn Səd radiyallahu anhın deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Xeybər günü dedi ki, لَاُوْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهُ رَسُولُهُ Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Xeybər günü sabah bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allah və Rasulunu sevir, Allah və Rasulu da onu sevir. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah onun əli ilə fəth edəcəkdir. Onun əli ilə bizə fəth verəcəkdir. Fəbətən nəs yəzukuna leylətəhum. İnsanlar fikirləşərək həmin gecəni gecələdilər. Eyyuhum yuqtaha. Hamısı istəyirdi ki, görəsən, bilmək istəyirdilər ki, görəsən bayraq kimə veriləcək. Çünki bu, çox bir fəzilətli iş idi. Birincisi, Allah da həmin insanın əli ilə fəth verirdi, müsəlmanlara fəth verirdi. Və ikincisi də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellemin müjdəsi idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah və Rasulü həmin insanı sevir, o da Allah və Rasulü Allah və Rasulunu sevir. Fələmmə asbahu qadəv alə Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sabahladıqları zaman hamısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi. Və kulluhum yarju ən yutahə. Hər bir istəyir ki, bayraq ona verilsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Eynə Ali bin Əbi Talib. Əli bin Əbi Talib haradadır? Fəqilə huvə yəştəki aynəyi. Ona xəbər verirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirlər ki, o gözündən şikayət edir. Onun gözündə xəstəlik var, gözü ağrıyır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Və ərsilu eleyhi, ona adam göndərir. Fə utiyə bihi, və o gətirilir. Fəbasaqa fi aynəyi və dəaləhu fəbərakə əlləm yəkun bihi vəcə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünə sürür və onun üçün dua edir və deyir, onun gözündəki xəstəlik gedir ki, elə bil ki, heç bir xəstəlik olmamışdır. Və atahu raya, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayraq ona verir, deyir ki, unfuz alə rislik, yavaş-yavaş, unfuz alə rislik, hətta tənzilə bi səhətihim, onların sahələrinə eninə qədər yavaş-yavaş get, ehtiyatla in, hətta tənzilə bi səhətihim, summa duhum ilə İslam, sonra onları İslama dəvət et. Onları İslam'a çağır. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَ فِيهِ Ve onlara İslam'da Allah'ın haklarını haber ver. Onlara Allah'ın haklarını öğret. فَوَاللّٰهِ لَاِنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمْرِ النَّعَمِ Ant olsun Allah'a ki, Allah Teala senin elinle bir kişiye hidayet vermesi senin için bir sürü deveden daha hayırlıdır. Bu hadisi hemşinin Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Bu hədis də qardaşlar, dəvət məsələsində mühüm olan hədislərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bizə çox şeylər bəyan edir. Bu hədisin Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ettiği başka bir lafzında gelir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali radiyallahu anh diyor ki emşi ve la teltefit hatta yaslahullah aleyk. Sen git ve arkaya çevirme ta ki fethedene kadar arkana bakma. Ali radiyallahu anh biraz gittikten sonra dayanır ve arkaya çevrilmeden kışkırarak soruşur. Ey Allah'ın Resulü ne için insanlarla vuruşum? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كلمه için vuruş فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم أجل bunlar onu ederlerse artık onlar kanlarını ve mallarını senden korunmuş olurlar illa bi hakkı yalnız hakkından başka ve hesabuhum ala Allah o hesapları da Allah'a kaydır. Bu iki hadisin zəmində qardaşlar görürük ki, böyük faydalar vardır. Ən birincisi, fətihdən qabaq insanları, cihaddan qabaq insanları dəvət etmək məsələsi. Bu məsələdə alimlər müəyyən ixtilaflara gəlmişlər və doğru rəy olan odur ki, əgər bir qövmə dəvət çatmamışsa, İslam çatmamışsa, o qövm onları birinci dəvət etmək vacibdir. Cihaddan qabaq onları dəvət etmək vacibdir. İlk öncə onları dəvət edirsən, sonra isə onlarla vuruşursan. İkinci hal isə onlara dəvət çatıbsa, insan onlara çatdırmadan, ikinci dəfə çatdırmadan birbaşa cihada gedə bilər, döyüşə gedə bilər, amma yenə də dəvət eləmək müstəhəbdir. Onlara çağırmaq müstəhəb, onları İslam'a çağırmaq müstəhəbdir. Həmçinin qardaşlar, burada faydalar var ki, bu faydalardan birincisi, Lə iləhə illallah kəlməsinə dəvət eləməyin vacibliyidir. Şəhadətə dəvət eləməyin vacibliyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada qəsdi, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kəlməsinə dəvət eləməkdə qəsdi, yəni insanları ixlasa və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə çağırmaqdır, sünnəyə tabi olmağa çağırmaqdır, bidətlərdən çəkindirməkdir. Həmçinin La ilahe illallah kəlməsindən qəsd burada insanın onun dili ilə tələffüz etməsi, qəlbi ilə eytiqad etməsi, onun mənasını bilməsi və eyni zamanda o kəlməyə əməl etməsidir. Sözsüz ki, insanın Mücərrəd la ilahe illallah kəlməsi deməsi kifayət deyil. Sözsüz ki, onu əməl eləməsi vacibdir. Əməl mühim olan məsələlərdəndir, vacib olan məsələlərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Əxbirhum bimə yəcib aleyhim min haqqillahi ta'ala fi. Onları la ilahe illallah çağır və onlara İslamda Allahın haqlarını bəyan elə. Yəni insan bir qövmi la ilahe illallah çağırarsa, la ilahe illallah kəlməsindən sonra insanlara İslamda olan haqları bəyan etməlidir. Yəni onlar İslamı qəbul edərsə səndən, İslamı tövhid kəlməsini qəbul edərlərsə, onlara bəyan elə ki, tövhiddən sonra Allahın İslamda haqları vardır. Bu haqlardan namazdır, zəkatdır, orucdur, həcc və başqa haqlardır. Və insan bu haqları öyrənməlidir. Əgər onlar bu haqları da səndən qəbul edəsələr, artıq İslamı haqqı ilə qəbul etmiş olurlar. Əgər onlar bu haqlardan birindən imtina etsələr, haqlardan birini qəbul etməsələr, artıq onlarla vuruşmaq vacib olur. Bu da ümmətin icmasıdır. Yəni, kim İslamın vacibli rükünlərindən birini tərk edərsə, İslamdan zərur olan şeylərdən birini bilərək inkar edərsə, artıq onunla da vuruşmaq vacib olur. Necə ki, Abu Bakr radiyallahu anhu zəkatla zəkatı inkar edənlərə qarşı vuruşdu. Və Ömər radiyallahu anhu bu hədisi dəlil gətirdi ki, ey Abu Bakr, necə insanlarla vuruşursan ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kəlməsi desələr, artıq səndən qanlarını və mallarını qorumuş olurlar yalnız haqqından başqa. Abu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, bəli, onun haqqından biri də zəkatdır. Onla zəkat dinin haqqıdır. Kim zəkatı verməzsə artıq İslamın haqqını verməmiş olur. Və Abu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, وَاللَّهِ لَمَّا نَعَوْنِ اِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ Allah'a and olsun ki, onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir dəvənin ayağını bağlamaq için istifadə etdikleri ipi belə mənə verməyə mani olsalar, onun için mən onlarla vuruşacağım. Abu Bakr radiyallahu anh bilirdi ki, İslam'ın heç bir rükününün de güzəştə getmək olmaz, insanlara güzəştə getmək olmaz. Ona görə onlarla vuruşdu, onların çoxu Allahın izni ilə Allahın dininə qayıtdı, qəbul etməyənlər isə qılıcdan keçirdi. Həmçinin qardaşlar, burada da mühim olan şeylərdən birincisi, o bir də odur ki, La ilahe illallah kelimesini dille söylemek insanın kanının ve malının korunmasına bir delildir. Kanının ve malının korunması değil. Veyahut korunması da olursa o zaman olur ki aynı zamanda emel de olmalıdır. Mücerred kelime-i şahadeti getirmek bahsetmir. Kelime-i şahadeti getirdisə deyirsən çok güzel. Bu ilk artı İslam'a girmek için esas meseledir. Artık sen Müslümansan, artık Müslümansansa teslim olmalısan. Müslüman sözü teslimçilik sözündendir. Teslim Allah'ın emirlerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine teslim olmalısan, emel etmelisən, Allah'ın buyurduğu emirleri yerine getirmelisən, qadağalarından çekinmelisən. Həmçinin kardeşler, bu hadisdə olan mühim meselelerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmesi ki, Allah o kişini onu sevir, o da Allah'ı sevir. Ve burada da Allah Teala'nın sevmek sifatını ispat eder. Bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadındandır ki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah Teala'nın Kur'an ve Sünnet'de olan sifatları, varid olan sifatları ispat ederler. Ve bunu tehrif etmirler, inkar etmirler, okşatmırlar ve aynı zamanda da keyfiyet vermirler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem bu hadiste möcüzeleri bize açıklar görünür ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelceden sahabelere Xeybər'in fethiyle alakadar müjde verir ki Xeybər fəth olunacaqdır. Sabah Xeybər fəth olunacaqdır. Həmçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine dəlil olan şeylerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Əli radiyallahu anh'ın gözüne süpürmesi ve onun için dua ettiği zaman onun gözünden hemen ağırının geçmesidir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak olmağına bir dəlildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələrindəndir. Həmçinin hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan elədiyi kimi Əli radiyallahu anh'ın fəzilətinə dəlil vardır. Əli radiyallahu anh'ın Allah ve Resulunu sevir. Allah ve Resulü da Əli radiyallahu anh'ın sevir. Ama bu Əli radiyallahu anh'a xas olan bir şey deyil. Allah ve Resulü her bir mümini sevir. Her bir iman əhlini sevir. Ama Əli radiyallahu anh burada zikir edilməsi yani onun xilafətinə və yaxud imamətinə bir dəlil deyildir. Sadəcə olaraq onun fəzilətinə bir dəlildir. Onun fəzilətinə sözsüz ki dəlillər çoxdur, bu o dəlillərdən biridir. Və həmçinin dəlillərdən qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səhabi Əli rəziyallahu anhu buyurur ki, yavaş-yavaş onların sahəsinə in, yəni tələsmə ki, sən tələyə düşərsən. Və həmçinin burada da müəyyən bir şey qeyd etmək lazımdır ki, dəvətçi ehtiyat etməlidir. Dəvətə getdikdə, həmçinin cihada, mücahid də dəvət yolunda, cihad yolunda ehtiyatla hücuma keçməlidir, tələsməməlidir, həmçinin səs-küy salaraq getməməlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisin sonunda bəyan edir ki, dəvət yolu onları İslam'a dəvət elə və bil ki, dəvət yolu əzəmətli bir yoldur və dəvət yol dəvətin də böyük əcri var. O da bir kişinin hidayətə gəlməyi, sənin əlinlə bir kişinin hidayətə gəlməyi sənin üçün bir sürü dəvədən xeyirlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki لَاِنْ تَحْدِيلْ رَجْلًا وَاحِدًا Sənin bir kişiyi hidayet etməyin demedi. Dedi ki Allah'ın sənin əlinlə bir kişini hidayet etməsi. Bunun da səbəbi nədir? Bunun da səbəbi odur ki hidayet Allah'ın əlindədir. Qəliblərə hidayet verən, qəliblərə İslam nurunu salan Allah Teala'dır. İnsanlar isə bu yolda nədir? Mücərrəb səbəbdirlər. Və insanlar yalnız insanların üzərinə düşən insanları Allah'ın dinine çağırmaqdır. Müslümanın üzerine düşen çağırmaqdır. Hidayetin vermek ise Allah'a qayıdır. Allah Ta'ala layık bildiği kullara hidayet verir. Layık bilmediğini ise öz ədalətiyle hesaba çekir. Möhtərəm kardeşler, bu fəsildə çoxlu faydalar vardır. Bu faydalardan ixtisar olarak bir neçəsini qeyd etmək istəyirik ki, fəslin sonunda ki, həm təkrar kimi fəsli təkrar etmək üçün, həm də ki, əlavə bəzi şərhlərdən götürdüyümüz faydalardır ki, bu faydalardan birincisi Allah'a dəvət eləməyin, tevhidə dəvət eləməyin vacibliyidir. İkincisi, insan dəvətində ən birinci tevhiddən başlamalıdır. Hətta namazdan da öncə tevhiddən başlamalıdır. Və müsəlmanın üzərinə də düşən, vacib olan ən birinci məsələ Lə iləhə illallah kəlməsidir. İnsan Lə iləhə illallah kəlməsini bilməlidir. Və burada da bəzi bidət əhlinə rad var ki, üçüncü fayda odur ki, insan dəvətdə namazdan başlayır. Dəvətdə bir insanı görürsən, bəzi batil firqələr var, insanları dəvət etdikdə birinci namaza çağırır. Tövhid qalır kənarda, insanın əməlində şirk var, Allaha şərik qoşur, Allahdan başqasından istəyir, Allaha heç zaman dönmür, çətinə düşəndə, hər bir sıxıntı anında Allahdan başqasına dönür, biz ona namazı öyrədirik. ona vacib olan birinci nədir? Onu namaza çağırmaqdır. Dördüncüsü, qardaşlar, bu ayədə olan faydadır ki, ayədə, necə ki, qeyd elədiyimiz kimi, əməlin qəbul olması üçün iki şərt vardır ki, ixlas və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə tabi olmaq. Faydalardan beşincisi, qardaşlar, Allahın dininə dəvət etmək Peyğəmbərlərin yoludur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin tabiçilərinin yoludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olanların yoludur. Həmçinin faydalardan altıncısı, dəvət Allaha dəvət yolunda ixlasın vacibliyidir. İnsan nəfsinə çağırmamalıdır. Heç ki qeyd etdi, Allahın dininə çağırmalıdır. Həmçinin qardaşlar faydalardan yedincisi, elmi al, şəri elmi almaq insanın üzərinə fərz olan əməllərdəndir. Xüsusən dəvətçiyə daha fərzliyi daha da artır. Səkizinci faydalardan Allah Taalanı daimə zikr edib naqisliklərdən münəzzəh etmək. Necə ki Allah Taala buyurur, Subhanallah, Allahı bütün naqisliklərdən münəzzəh edirəm. Həmçinin faydalardan doqquncusu, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaq. Necə ki deyir ki, de ki, və mə ənə minəl müşrikin, de ki, mən müşriklərdən deyiləm. Və insan şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmalıdır. Onlarla qarışmaqdan, onlarla oturub durmaqdan çəkinməlidir. Həmçinin faydalardan, qardaşlar, insanın dəvət elədiyi insanların halını bilməsinin vacibliyidir. Kimləri dəvət edir, onları bilməsidir. Həmçinin faydalardan 11-cisi, insanın batil insanların, batil firqədə olanların şübhələrindən çəkinməsidir. Batil insanların, batil əhlinin şübhələrindən uzaq durmasıdır. Həmçinin faydalardan 12-cisi Muaz radiyallahu anhın fəzilətidir. Muaz radiyallahu anhın qiyamət günü alimlərin önündə həşr olunacaqdır. Həmçinin faydalardan 13-cüsü, qardaşlar, insanın dəvətdə ən mühüm şeylərdən başlamasıdır. Ən mühüm əsas olan şeylərdən başlanmasıdır və dəvətdə tədricən dəvət eləməyin vacibliyidir. Yəni, birinci tövhiddən başlayır, sonra namaza keçir. Daha birinci gəlir saqqaldan və yaxud hansı bir şeydən başlamır, bu dəvətdə xata olan şeylərdəndir. Bir insanın namazı yox, orucu yox, hətta namazdan orucudan öncə Lə ilahə illallah kəlməsini tələffüz edə bilmir. Mən necə namazına gəlim, saqqalı və yaxud başqa İslamın başqa vaciblərini bəyan edim. Həmçinin qardaşlar, faydalardan 14-cüsü, əgər insan birini tövhidə dəvət edərsə və o tövhidə dəvəti qəbul etməzsə, insan başqasına keçmir. Tövhid üzərində dəvətinə davam edir. Həmçinin qardaşlardan faydalardan 15-cisi namazın əhəmiyyəti, namazın vacibliyi, namazın dinin dirəyi olması. 16-cısı insanın elm öyrənməyə həris olması. Çünki insan bu fəzilətə, dəvət yolunda olan fəzilətə nə ilə nail olur? Yalnız elm öyrənməklə, elm almaqla nail olur. Həmçinin insanın elm əhlinin öyrətdiyi insanlardakı olan şübhələri aradan qaldırması, alimin öz tələbəsindən şübhəni aradan qaldırmasıdır. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh öyrədir ki, dəvət elədiyin adamları bil ki, nəyə dəvət edirsən, onlarda olan şübhələri aradan qaldırmağa çalış. Və faydalardan 18-cisi, insanların mallarının yaxşısından çəkinmək və eyni zamanda necə ki qeyd etdik, zəkatda da malın pisini çıxarmamaq. Faydalardan 19-cusu, məzlumun da duasından çəkinmək, məzlumun duasından qorxmaq. Bilmək ki, 20-ci fayda odur ki, məzlumun duası müstəcəbdir. Hətta məzlum facir, ağırsı günahkar olarsa, hətta bəzi alimlər getirir ki, məzlum kafir olarsa, onun duası qəbul olur. İnsan ehtiyatlı olmalıdır, kiməsə zülm etməkdən çəkinməlidir. Faydalardan 21-cisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin necə ki qeyd etdiyi hədisdə Peyğəmbərliyinə nümunə var. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməyi ki, sabah Allah Taala bu kişinin əli ilə fəth verəcəkdir. Yəni, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbərliyinin doğru olduğuna bir nümunədir. Faydalardan 22-cisi Əli radiyallahu anh'ın fəziləti. 23-cüsü sahabələrin fəziləti və sahabələrin salih əməllərə həris olması. Salih əməllərə həris olması sahabələr ki, yarışırlar ki, görəsən bayraq kimə veriləcəkdir. Həmçinin faydalardan 24-cüsü qədərə iman gətirmək. Çünki sahabələr görəndə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Əli radiyallahu anh'a verdi. Hər kəs iman gətirdi ki, Əli radiyallahu anh'a baxmayaraq ki, Mədinədə idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər Xeybərə çıxmamışdı xəstəlik üzündən. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıxandan sonra Əli radiyallahu anh'ın sahabələrdən sonra tək olaraq Xeybərə gəlir. Gözü ağrısa da belə, xəstə olsa da belə Xeybərə gəlir. Və bu da göstərir ki, insan heç Əli radiyallahu anh oraya gəldiyini gözləmirdi. Və Əli radiyallahu anh gələndə insanlar təəccüb etdilər. Həmçinin faydalardan 25-cisi, döyüşdən qabaq İslama dəvət edilməyin vacibliyi. Necə ki, bu barədə təfsilat etdik. 26-cısı, dəvətdə hikmətli olmağın vacibliyi. 27-cisi, Allaha dəvət edənin fəzilətidir. Allaha dəvət edən, kim ki İslama dəvət edərsə, bir insan onun əli ilə hidayətə gələrsə, o, onun üçün o bir sürü dəvədən daha xeyirlidir. Sözsüz ki, bu əcir xas olaraq, necə ki, Şeyx ibn Hüseymin rahimehullah kitab-ı Tevhidin şərhində qeyd edir ki, hədisin zahiri göstərir ki, bu hədis insanı küfürdən İslama dəvət edənə aiddir. Yəni, təkcə müsəlmana nəyisə öyrədənə aid deyil. Amma sözsüz ki, bir insan da müsəlmana bir şey öyrədərsə, sözsüz ki, Allahın rəhməti böyükdür. Onun üçün də böyük əcr vardır. Necə ki, fəslin əvvəlində qeyd etdik ki, dəvətçi üçün hansı əcrlər var. Dəvətin fəziləti haqda olan dəlillərdə göstərdik ki, o da həmin insan hansı əməlləri etdikcə, onun üçün də həmin əməllərin savabı yazılır. Həmçinin 28-ci insanın fətva verdikdə and içməsi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ondan and tələb olmasa belə, and içir ki, and olsun Allaha ki, sənin əlinlə Allah təalanın bir kişinin hidayət etməsi sənin üçün bir sürü dəvədən xeyirlidir. Həmçinin qardaşlar faydalardan bir insanın, bir kafirin İslamına kəlmə-i şəhadəti nitq dilə gətirmədikcə bir kafirin İslamına hökm verilmir. Yəni o ən azından Lə iləhə illallah Muhammədə Rasulullah kəlməsini dili ilə deməlidir. Necə ki, bu barədə Şeyx İslam İbn Teymiyyə icma rəvayət etmişdir. Faydalardan 30-cusu zəkatın varlılardan götürülüb kasıblara verilməsi və 5-cisi zəkatın yalnız bir sinif insana verilməyinin caiz olması. Yəni zəkatı Quranda zikr olunduğu kimi 8 sinifə paylamaq vacib deyil. Təkcə kasıblara və yaxud təkcə miskinlərə və yaxud hər hansı bir sinifə verə bilərsən. Həmçinin faydalardan 32-cisi zəkatı hakim və onun köməkçiləri çıxarda bilir. Yəni insanlardan gedib onu yığıb insanlara paylaya bilər. Həmçinin faydalardan 33-cüsü kafirə və yaxud varlıya zəkatın verməyinin haram olması. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onların varlılarından götürüb kasıblarına verilir. Yəni müsəlmanın kasıbına verilir. Yəni zəkat əhli həm müsəlman olmalıdır, həm də kasıb olmalıdır və yaxud zəkat əhlindən olmalıdır. 34-cüsü kasıbın üzərinə zəkat vacibdir. 35-ci fayda Allah Təalanın məhəbbət sifətini isbat etmək. Bu da əhl-i sünnə necə ki qeyd etdik, etiqadındandır. Allah Təala sevir və həmçinin sevilir. Möminlər Allah möminləri, mömin qullarını sevir. Həmçinin də mömin qulları da Allahı sevir. Həmçinin faydalardan 36-cısı hidayətin Allahın əlində olması və insanın hidayət yolunda yalnız səbəb olması. Faydalardan 37-cisi insanın öz rəiyyətinin halını soruşması, öz rəiyyətini axtarması. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, Əli hardadır? Əli bin Əbi Talib hardadır? Bir-bir rəiyyəti ilə maraqlanır. 38-cisi Allaha təvəkkülün vacibliyi. 39-cu fayda qardaşlar, döyüş vaxtı insanın ədəbli olması, həmçinin səsini qaldırmamaq, qışqıraraq döyüşə hücuma keçməmək, bu kimi şeylər döyüşün ədəblərindəndir. Faydalardan 40-cısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən xırda şeylərdə belə sünnəyə tabi olmalarıdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. qeyd etdiyi kimi, Əli radiyallahu anhı arxaya çevir, Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, arxaya çevrilmə, o da arxaya çevrilmədən soruşur ki, nə üzərində insanlarla vuruşum? Faydalardan 41-cisi qardaşlar, Allah Təalanın İslamda haqları vardır. Kim o haqları getməz?